taning kutho kediri nambah terus tangis jroning ati iki merko ati kuwe dilarani marang wong sing paling tak tresnani.